нас усе культурно.
Вітаю слухачів і слухачок Радіо Культура 97.6 FM, якщо ви в Києві або Київській області. Мене звати Олена Гусейнова, і я сьогодні буду працювати з звукорежисеркою Іриною Ковальовою. Нагадаю, що якщо ви не в Києві і не в Київській області, то ви можете зайти на наш сайт «Українське радіо», знайти там Радіо Культура і перевірити, які FM-діапазони в вашому місті. Якщо не знайдете FM-діапазонів, то просто залишайтеся на сайті і слухайте нас онлайн. І не забувайте, у нас є мобільний додаток «Суспільне.Радіо». Інсталюйте його в свій мобільний телефон або інший гаджет і будьте з нами завжди, постійно. А ми починаємо. Це програма «У нас усе культурно», культурні новини без інформаційного шуму. І буквально за одну хвилину ви почуєте, які вони.
Про це говорять усі.
Усі говорять про академічну недоброчесність, про плагіат, про корупцію, згадують міністра освіти Табачника. Чому це відбувається? Це відбувається тому, що з цього тижня у нас є тимчасово виконуючий обов'язки міністра освіти і науки, і це Сергій Шкарлет. Мій колега Олександр Ковальов вже говорив про це, і це зайвий раз підкреслюю, що це насправді новина, про яку говорять усі. Отже, давайте трошки освіжимо в пам'яті, як це все відбувалося. Кабінет міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 25 червня. Як відомо, кандидатуру Сергія Шкарлета порекомендував ректорський корпус під час зустрічі з Володимиром Зеленським, що відбулось на початку червня. Водночас, імовірність призначення ректора Чернігівського технологічного університету міністром освіти викликала хвилю обурення серед громадських активістів та академічної спільноти і ЗМІ. Зокрема, це відбувалося, тому що про нього відомо, що в його наукових роботах є плагіат. Також відомо про невідповідність доходів і видатків декларації. І також всі пам'ятають про політичні симпатії до партії регіонів і зв'язки з екс-міністром освіти Дмитром Табачником. Однак Кабінет міністрів спочатку призначив Шкарлета заступником міністра освіти і поклав на нього обов'язки виконувача обов'язків міністра. Подання щодо кандидатури цієї на посаду міністра було внесено до Верховної Ради 17 червня, однак 18 червня профільний комітет Верховної Ради не рекомендував його на посаду міністра освіти. Нагадаю, що це комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. Власне, цей комітет не підтримав Сергія Шкарлета, втім, ви знаєте, що тепер він тимчасово виконуючий обов'язки міністра освіти і науки. 30 червня у вівторок біля Кабінету міністрів України пройшла акція, яка називалася «Стоп Шкарлет». У ній взяли участь близько 300 студентів та науковців, які протестували проти призначення цієї фігури на посаду виконувача обов'язків міністра освіти та науки. І учасники акції тримали плакати з надписами «На що читати, якщо можна списати?», «Шкарлет дорівнює Табачник 2.0» і «Ні деградації освіти». Було багато інших, більш креативних, які важче озвучити по радіо. Серед учасників були представники антиплагіатної ініціативи «Disgrade», зокрема Світлана Вовк, яку ви чули в попередню годину в ефірі. І, власне, ця ініціатива відкрила факт академічного плагіату в роботах Шкарлета і активно протестує проти присутності людей, які зловживають академічним плагіатом у високих кабінетах. Та окрім Києва, ця акція проходила у 12 містах України. І після акції під Кабміном науковці і студенти пішли до Офісу президента, але правоохоронці не пустили їх на площу перед будівлею і вимагали перевірки особистих речей. І учасники акції влаштували сидячий протест на Банковій поблизу Офісу президента. В завершилася ця історія тим, що до одного з учасників Антона Синенка прийшли з розмовами представники СБУ, а далі з'явився лист академічної спільноти, який вимагав пояснень цієї розмови з Антоном. І так само вимагали пильної уваги від президента, прем'єр-міністра і голови СБУ до людини, яка зараз виконує обов'язки міністра освіти. Мені було цікаво, як академічна спільнота дивиться на ситуацію, і як ті, хто не займається академічним активізмом, але бачить своє життя виключно в цій сфері, і як вони реагують на ситуацію, і що їх найбільше страшить в такому призначенні або бентежить. І я запитала про це у соціологині, докторки наук Людмили Малес, про те, що для неї є найбільшою засторогою в такому призначенні, що її найбільше як професіонала, як людину академічної спільноти бентежить. Послухаємо, що вона сказала.
Віднедавно розпочали інституційно розробляти, розбудовувати цю політику академічної доброчесності, яка включає і вимогу повної відсутності плагіату, і вимогу уникання такого от компілятивного подання текстів, тобто все-таки превалювання авторської творчої позиції. На мою думку, це важить для всіх. Це стосується не лише тих, хто таким чином порушує вимоги академічної доброчесності, але й впливає системно на все наше суспільство. Адже використання чи толерування плагіату, воно знецінює наукову, а ширше інтелектуальну працю. Так? Ми розуміємо, що копіпаст не потребує, це такий легкий шлях, так? Це не потребує особливих часових матеріальних зусиль, спеціальної підготовки, розвитку творчих здібностей. І відтак шириться таке знецінення і несприйняття інтелектуальної праці як праці загалом. А відтак вона не цінується, не забезпечується належним чином ресурсами. І наслідком чого є відомий, на жаль, відомий для нашої країни феномен відтік мізків. Тобто, коли молоді переважно, але й загалом перспективні, талановиті вчені, вони голосують ногами, вони, власне, додають інтелектуальний потенціал до розвитку інших країн, а наша країна відтак більше буде нагадувати ось таку країну третього світу, де єдина цінність – це сировина. І тому дуже не хотілося такої перспективи. Тому я вважаю, що дане питання саме академічної доброчесності, питання толерування плагіату, це питання національної безпеки. І, власне, від того виграють або постраждають всі, або майже всі. Ось це те, що я бажаю в даній дискусії, може менше проговорюватися, це зазвичай люди звертають увагу на якісь правові, морально-етичний бік справи і не включають ось ті системні ефекти.
Людмила Малець, соціологиня, докторка наук, говорила про те, що її найбільше бентежить в призначенні людини, яка була, про яку відомо, що про яку дослідили, про яку відкрили, що в її наукових роботах є елементи плагіату, що її найбільше бентежить в тому, що така людина очолить цілу галузь, власне, академічну і освітню галузь. Також я запитала Людмилу Малець про те, які процеси, які розпочалися останні 6 років, їй видаються загроженими. Вона традиційно сказала про ЗНО, про яке ми багато говорили в цьому ефірі, але є дві інші причини, про які вона так само говорить в контексті вже більш академічної процесів в академічній науці і в процесі в освіті в вищій школі.
Згортання політики академічної доброчесності раптом таке відбудеться. Так? Я вже зауважувала, що її поширення на інституції, її розробка на рівні програм антиплагіату, на рівні вимог до випускних робіт, як ми ось мали досвід навіть цього року. Це дуже важлива, дуже кропітка і повільна робота, і вона лише розпочалася для багатьох вузів. Є вузи, для яких це давнішня вже історія, вони славляться такою нульовою толеранцією. А є викладацтво, і я вважаю, теж до нього належу, яке в своїй персональній освітній діяльності завжди за цим слідкувало. Я переконана, що таких людей багато, але ось так от інституційно ця політика, вона не така вже і давня, щоб розроблялася системно. Тому для мене це дуже важливий здобуток.
Людмила Малець говорила, що вона боїться за згортання інституційних програм, які пильнують за плагіатом не тільки в наукових роботах, дисертаційних дослідженнях, але і в студентських дослідженнях, починаючи з найперших досліджень, з рефератів, починаючи з курсових робіт і закінчуючи дипломами. Та це і цю програму, це пильнування Людмила Малець боїться, що може бути призупинена. І ще одна річ, про яку ми з нею поговорили, як вона бачить, чи загрожена така ініціатива, яка теж відбувалася в освітніх і наукових спільнотах і інституціях, це інтеграція українських науковців в світовий контекст і в світові системи, в яких живе науковий світ. От що Людмила сказала з цього приводу.
Ось ця комунікація із західними колегами, я гадаю, що потужним стимулом стало не тільки, навіть не стільки нові вимоги до там здобуття вчених звань, наукових ступенів і так далі, тому подібне, скільки російська агресія. Справа в тому, що ті, хто знали мову і шукали партнерські проекти, вони і до того цим займалися, і після того цим займалися. Ті, хто не мали чи не воліли цим займатися, то хочу сказати, не знаю, як у вас, але в мене скринька ледь встигає виділяти в спам пропозиції, зробити це за гарні гроші, не докладаючи зусиль. А що таке публікація в Скопівському виданні, чи там Web of Science, чи щось, я знаю, це знову ж таки, ресурсозатратний, дуже складна, довга, кропітка праця. Так що, ось, знаєте, не було би щастя, та нещастя помогло в даному випадку. Хоч загалом результат так, результат він буде і не забереться, якщо знову ж таки продовжиться рух в цьому напрямку.
Людмила Малець, соціологиня, докторка наук. Ми щойно говорили з нею про страхи, які є у людей, які працюють в сфері академічних досліджень стосовно нового призначення виконуючого обов'язки міністра науки та освіти та науки Сергія Шкарлета, і які процеси можуть бути згорнутими, за які процеси відчуває занепокоєння, зокрема, Людмила Малець. І ми говорили про процеси, які пов'язані з інтеграцією українських науковців в системи наукового життя західні та всесвітні. І Людмила говорила про те, що вони рівною мірою і пов'язані з не, так би мовити, інституційними процесами, але зміна клімату інституційна може згорнути і ці процеси теж. І останнє, про що я запитала у Людмили Малець, це про те, чи відчуває вона, що академічна спільнота солідарна в тому, в своєму ставленні до академічної доброчесності, до прогресивних процесів, які відбувалися в Міністерстві освіти і науки останні 6 років, а також запитала її, якщо відбувається таке призначення, якщо людина, про яку відомо, що в її роботі є плагіат, може бути призначена на таку посаду, чи можна сказати, що спільнота поділена на тих, для кого академічна доброчесність – це абсолютно непорушна священна річ в академічній спільноті, в академічній роботі, і спільноту, для якої вона важить щось інше. І от що сказала Людмила.
справа в тім, що це не є якісь такі формальні організації, щоб можна було дослідити, виміряти, хоча б просто спостерігати якісь взаємостосунки. Попри те, от коли вибухають ті чи інші такі дражливі питання виникають, то і я тим дуже втішена. Авторитетні, відомі науковці, вони солідаризуються, навіть належать до різних дисциплін, до різних, маючи різний фах. І ми з вами згадували про те, що для символічної ваги, для символічного капіталу важливі не лише поодинокі голоси, але, власне, організаційні, і мені здається, що професійні спільноти, вони мають дискутувати ці питання і формулювати власну позицію. І в соціології, зокрема, так відбувалося, я сподіваюся, так теж буде відбуватися. Таким чином ми, власне, можемо підсилювати одне.
Людмила Мале, соціологиня, докторка наук. Ми з нею говорили про академічну доброчесність, про те, чи загрожена вона в зв'язку з новим призначенням в Міністерстві освіти і науки, з тим, що тепер є тимчасово виконуючий обов'язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет, про якого викрито, що в його роботах є плагіат, як на це реагує людина, яка працює в академічній сфері все життя і пов'язує з нею і майбутнє країни, і власне майбутнє. І от ми до кількох речей прийшли. А одна з них про те, що академічна доброчесність – це питання, зокрема, безпеки. Рухаємося далі. Це у нас усе культурно. Радіо Культура, 97,6 FM, якщо ви в Києві або Київській області. Олена Гусейнова і Ірина Ковальова працюють в студії для вас.
Не сказане та несказанне.
Несказане та несказанне сьогодні дуже суголосне тому, про що ми говорили попереднього тижня. Попереднього тижня ми говорили про протести, які відбувалися в Білорусі, і про те, чи загрожені там митці і журналісти, чи є в Білорусі переслідування митців і журналістів, і загалом людей, у яких є якась відмінна від офіційної позиції. Нагадаю, що в Білорусі зараз неспокійно, тому що наближаються вибори президента, в серпні вони відбудуться, і Лукашенко, якого ми знаємо стільки, скільки важко собі вже пригадати часи, коли його не було, як очільника цієї країни сусідньої, претендує знову на цей пост, і це буде шостий термін. І зараз ми почуємо голос людини, яка, власне, знає, що таке переслідування, і може про це говорити дуже, дуже конкретно із власного досвіду. Це білоруська блогерка, колишня радіоведуча колега і людина, яка опікувалась дуже модним мінським байром «П'ятниця», а зараз вона перебуває у Львові. Тетяна Мартинова, вона нас чує, зараз привітається. Але попрошу одразу наших слухачів і слухачок бути толерантними. Тетяна буде говорити російською, але сподіваюся, скоро ми почуємо і білоруську від Тетяни, і, можливо, навіть українську. Вітаю, Тетяна.
Вітаю вас, Олена. Вітаю всіх ваших слухачів.
От ми вже почули білоруську, це прекрасно. По-перше, є історія, яку я прочитала в Фейсбуці ваша, і вона звучить так, що коли загострилася власне ситуація та почали наближатися вибори, ви, як людина з журналістським досвідом, створили в Фейсбуці групу, яка називається «Хватить боятися». Я не знаю, чи вона називається російською чи білоруською. «Досить боятися», якщо українською. І це була група, в яких ви так докладно розповідали про політичні переслідування, які відбуваються тут і тепер в Білорусі. І коли група розрослася, до вас у бар прийшли білоруські силовики, але вас вже не знайшли, тому що ви розуміли, що таке може статися, і виїхали у Львів. Чи я правильно розповідаю цю історію? Давайте почнемо з того, що це була за спільнота, і як... Чому ви зрозуміли, що треба не залишатися в Білорусі?
Ви абсолютно все правильно розказали. Дело в том, что, в принципе, до определенного момента наше общество в Беларуси в целом было не сильно политизировано. Начнем с этого. И это связано со многими причинами. Для того, чтобы сейчас это проанализировать, да, начиная с 1994 года, нужно понимать несколько этапов, как мы жили. И очень важный момент, что до определенной какой-то грани, наверное, мы стали доходить уже после 2014 года, да, когда даже люди, не сильно сведущие в экономике и политике, стали понимать, что то, что происходит, это полная дыра. Потому что до этого момента понимали только те, кто непосредственно занимался, да, экономикой, понимали какие-то не сильно распиаренные лидеры мнений. Собственно, 2010 год, если вы помните, да, в котором у нас была жестоко подавлена площадь, он, по моему мнению, не имел больших шансов на успех, потому что большинство белорусов, оно политикой, в принципе, не интересовалось. Более того, не были так распространены гаджеты и возможность распространения информации в сегменте интернета. Не было таких больших групп с подписчиками в телеграм-канале, да, когда у нас сегодня у телеграм-каналов, которые рассказывают людям правду, подписчиков по 300, по 400 тысяч. У нас на всей Беларуси 9 миллионов, и из них право голоса имеют 6 миллионов 800 тысяч человек. Ну, это последняя перепись такая. Вот. И когда уже, скажем так, мы пришли к этому краю, еще все равно это было такое, знаете, как-то брожение, да, можно назвать. Наше белорусское, вечное, спокойное, а может так и треба. А может так и треба, и бы не было войны. Вот на этой риторике, собственно, власть держалась, ну, скажем так, достаточно долго. Вот. Что произошло сейчас? Почему вдруг за такой короткий промежуток времени в Беларуси возникли массовые протесты, а они сейчас действительно массовые? У нас ведется реально партизанская война. А возникло это все, я, наверное, скажу так, в период буквально апрель-май. Да, и дальше уже получило свое большое развитие. Нам помог коронавирус. Нам помог коронавирус, потому что пока во всем мире все правительства заботились о здоровье своих людей, наш замечательный Саша 3%, я не могу его... Я никогда не оскорбляла власть. Да, вот это, в принципе, не входит в, скажем так, в мою картину мира. Да? Но сегодня он действительно Саша 3%. Потому что пока все государства хуже, лучше... Они говорили с людьми, они что-то делали для своего народа, да, который в любом случае оказался не только с проблемами, касающимися здоровья, но и с проблемами в экономике, потому что экономика встала во всем мире. Так вот, пока все это делали, нам просто хамили, нам плевали в лицо. У нас издевались над теми, кто умер. То есть риторика Лукашенко была следующего характера. Во всем виноват народ. Сами заражают, врачи сами заражаются, все сами заражаются. Этот чего ходил, что ты шляешься? Этот как можно жить с весом 135 килограммов? Я знаю, что наше Министерство здравоохранения докладывало ему правильные цифры. Но, к сожалению, когда наш президент говорит «заборонено», то это «заборонено».
Тетяна, одну секундочку. Тетяна Мартинова зараз говорить в ефірі Радіо Культура 97.6 FM, якщо ви в Києві або Київській області. Ми говоримо з білоруською блогеркою і радіоведучою, і людиною, яка створила групу в Фейсбуці «Досить боятися». І в зв'язку з роботою цієї групи була змушена на випередження виїхати з Білорусі в Україну. Зараз вона знаходиться у Львові, і ми говоримо поговоримо про ситуацію переслідування у Білорусі. Як це сталося, чому це сталося і чому ситуація зараз така загрожена? Нагадаю, що в серпні відбудуться президентські вибори, і Олександр Лукашенко претендує на 6-й термін. Скажу для наших слухачів і слухачок, що ви можете долучитися до цієї розмови своїми вайбер-коментарями. Я їх обов'язково зачитаю. 093-83-45-95-0. Це наш вайбер. Якщо вам хочеться щось сказати, долучайтеся, будь ласка. А я нагадаю ще раз, Тетяна Мартинова, наша білоруська колега, розповідає про ситуацію переслідувань в Білорусі.
Алена, я могу продолжить?
Так, так.
Вот, и дальше у нас сложилась такая странная ситуация. Значит, наш президент говорит, все в порядке, у вас коронапсихоз, никакого вируса нет, вы все идиоты. Министерство здравоохранения говорит, ребята, сидите дома, все достаточно серьезно. И Министерство экономики выпускает указ о поддержке экономики, да, малого и среднего бизнеса, которым его можно убить просто за один день. То есть это даже не меры. Этот указ сделал все еще хуже. И, пожалуй, что вот это вот все вместе взятое, оно окончательно подожгло фитиль. И дальше уже ситуацию было не остановить, потому что она развивалась как снежный ком. Мы, даже те люди, которые мало говорили о политике, потому что я больше занималась, даже когда была журналистом, культурой, социально-бытовыми проблемами, политологов хватало без меня. Вот. Ну, так как я хороший специалист еще и по цифровому маркетингу, то, соответственно, работать с информацией, распространять ее я умею очень хорошо. Сначала на меня не обращали внимания, но меня добил парад. Парад меня добил тем, что люди просто выгнали.
Идеться про 9 травня. Идеться про
9 травня. Да, 9 мая, да. Когда людей выгоняли, загоняли на этот парад, и люди жаловались, но говорили, что я не могу не пойти, потому что меня уволят. При этом с экрана телевизора было сказано, что никого загонять не надо, но это же как обычно, у нас вранье оттуда льется просто, как, не знаю, водопадом. Вот. И 14 мая я создала в Фейсбуке группу «Хватит бояться». Создала я ее для того, чтобы пересчитаться. Мне, как журналисту, вот самой хотелось понять, вообще, насколько нас много, тех, кто не побоится выложить свою фотографию, вступить в группу со своим профилем, да, со своим настоящим именем, потому что я во всех своих соцсетках и на Ютубе, я везде под своим настоящим именем. У меня нет псевдонимов, я всегда под ним работала. И на что люди готовы сегодня для того, чтобы все-таки наконец встать с дивана и начинать говорить для начала, а потом что-то делать? Первая стадия избавления от страха – это, конечно же, начинать говорить от своего имени. Хотя бы говорить. Вот. И, к моему удивлению, группа стала расти достаточно быстро. Для Беларуси наполнение группы 1000 человек в день – это очень много. Тем более, что белорусский Facebook, он весь там… Есть кто-то говорит, что в нем там около миллиона сидит. Но я думаю, что эта цифра завышена. Я думаю, в нем сидит, ну, 500 000 – это очень хорошо, если так, да? Но это тоже много, это очень много. Вот. И по мере наполнения, это была группа для общения, для того, чтобы мы своим коллективным разумом, люди, которые перестали бояться, пришли, собрались вместе и, наконец, стали решать, что мы будем делать. Потому что, когда появились нормальные кандидаты в начале мая, да, с которыми уже можно было разговаривать, думать, за которых можно было голосовать, надо было, конечно, посмотреть их программы, нужно было получить от них подтверждение гарантии независимости
Тетяна,
Республики
а хто це,
Беларусь.
А хто це є? Хто, кого отака спільнота, як досить боятися, в Білорусі вважає нормальним кандидатом? Кому в цій ситуації можна альтернативним кандидатом? На кого можна спробувати покластися і змінити ситуацію?
У нас коллективное мнение такое. У нас были, уже были практически, три кандидата. Виктор Бабарико, Валерий Цыпкало и Сергей Тихановский.
І вони з яких спільнот білоруських походять?
Ну, в общем, к ним тоже есть отношения разные, но как считает большинство людей, ну, по крайней мере, считают вот у меня в группе, их троих надо объединять. Неважно, многие говорят про российские корни Бабарыка, про там, американские корни Цыпкала, про московские корни, чисто московские корни Тихановского. Это, конечно, все может быть, понимаете, я не могу этого не утверждать, не опровергать. Но если объединить их и, соответственно, параллельно сделать какой-то народный контроль, о чем мы, собственно, и говорили, да, чтобы любой человек, который дальше придет на место Лукашенко, не повторил историю Лукашенко, не узурпировал власть моментально в течение Лукашенко, это сделал в течение полутора лет, полутора-двух лет, все. Для того, чтобы этого не произошло, сейчас уже есть достаточно много возможностей, в том числе и цифровых, и мы думали над тем, чтобы создать такой ресурс, где будет максимально быстро проводиться опросы, максимально быстро будет понятно общественное мнение, где мы будем решать какие-то проблемы сами. Кстати, белорусы очень быстро доказали во время коронавируса, что они вообще у государства-то ничего не просят. Они организовываются моментально, когда у нас были проблемы с СИЗами, да, с средствами индивидуальной защиты для врачей, с лекарствами и так далее, и так далее. Белорусы моментально скинулись и сами все порешали.
В Україні дуже добре знають цю ситуацію. У нас є великий досвід самоорганізації і перебирання частини функцій та на себе. І у цей момент відповідальності він безцінний. Ми з вами насправді говоримо про формування громадянського суспільства. Та? І що...
Да, да. У нас зараз формується то гражданское общество, которого раньше у нас не было. Потому что как у нас? Ну вот, есть культура, это отдельная история, да? Там есть какие-то, да, социальные группы. Есть группы по благотворительности, кто-то помогает детям, кто-то помогает собачкам, котикам, да? То есть они все вот по разным, они все разрозненные. И есть оппозиция, да, которую периодически власть кошмарит, и которая тоже очень разрозненная, потому что у нас оппозиция очень плохо договаривается. Ну вот прям очень. И, скажем так, отношение к ней как к какой-то реальной силы у большинства белорусов, оно со времен 2010 года, да, 2010-го, оно как-то так, знаете, падало. Падала вера в то, что что-то можно сделать, что-то можно изменить, да, как-то мы можем повлиять на нашу судьбу. И мы такие ходили все, ну, каждый занимался своей жизнью, своим делом. Ну, вот у меня бизнес я развивала, да, там, планировала стартап сделать в ближайшее время. Ну, это все... Це все закінчилось на коронавірусі.
Тетяно, я нагадаю ще раз слухачам, що ми говоримо з білоруською блогеркою, радіожурналісткою і людиною, яка мала модний бар і має модний бар в Мінську, який називається «П'ятниця», а зараз у зв'язку з своєю громадською позицією, громадянською позицією з громадянським активізмом, який розгортався на Фейсбук-групі «Досить боротися», опинилася у Львові, тому що передбачала, що щось може відбутися. Що от прийшли до вас в бар, коли вас вже не було? А з якими питаннями прийшли силовики до вас?
Все началось в прошлое. Что у нас суббота же, да, сегодня? Угу. А то я на самоизоляции уже не понимаю, какой день недели. А все началось в понедельник. То есть как только группа достигла 25 тысяч человек, в воскресенье я сделала стрим. Ну, у меня на самом деле достаточно такие резкие ролики на Ютубе, которые касаются происходящей всей ситуации. В воскресенье я сделала стрим, в котором его смотрело одновременно порядка, по-моему, 700 человек, 650-700, что-то такое. А до этого у меня был стрим, который я делала с ребятами, которые только вышли из Окрестина, и их арестовали на цепи
Окрестина
солидарности.
Окрестина – це СИЗО, так? Чи ні?
Да, да, это СИЗО. Вот, ну, и, видимо, тут они уже совсем психанули. Пришли они ко мне с проверкой в понедельник, АБЭП, милиция, налоговая, ничего особо не накопали. дурили мне голову, наверное, часа 4-5 и ушли. Выписали два протокола на меня. Один за то, что у меня книга проверок и ревизий старого образца. Такая смешная, да, история. И второй протокол мне выписали за то, что у меня на манекене в зале висел лист формата А4. «Лукашенко не мой президент, вместе мы сила, нас 97%». Оказывается, это противозаконно. Вот. Ну, в общем, пришли, ушли. Мне было сказано совершенно открытым текстом, что я должна заткнуться, на что я точно так же в ответ сказала, что, друзья мои, при всем понимании вашей работы затыкаться я не собираюсь, и если я начала вот такую активную деятельность, которую я начала, я не собираюсь вас бояться, сделав группу «Хватит бояться», и сидеть как мышь под веником. Вот. Собственно, на этом мы распрощались. Вечером ко мне приехало очень много друзей. Они за меня, конечно, все переживали. Уже звучали вечером в понедельник фразы, что мне надо уезжать. Я сказала: да, перестаньте. Ну, закроют бар. Ну, пусть подавятся. Собственно, я милиции сказала то же самое, в смысле налоговой. Что, ребят, если вы его закроете, потеряет только государство. Вот. То, что потеряю я, ладно. Но у меня нет ни одной задолженности. У меня даже в период коронавируса нет никаких просроченных платежей. В отличие от, наверное, 70% баров, которые в Минске работают. Так вот, это был понедельник. Ну, в общем, вечером мы, так сказать, посидели, обсудили все это дело. А во вторник мне сообщили, я, ну, не хочу просто подставлять людей, потому что я, понимаете, я журналист из 90-х, и за эти годы многое менялось в стране, но честные, порядочные люди были всегда и везде. И меня хорошо знают. Я вела ток-шоу «Позиция» на телеканале ОНТ в 2013-2014 году. Была на стажировке у вас в Киеве на ток-шоу «Стусуются Кожного». Ну вот, ток-шоу «Стусуются Кожного» и наше ток-шоу «Позиция» – это приблизительно одного формата программы. Вот. Мне просто сообщили, что у меня есть очень мало времени, чтобы выехать из Беларуси, потому что в среду, максимум в четверг, я буду задержана.
И вы выехали.
Это было непростое решение, говорю вам сразу, потому что не потому, что я не была готова к задержанию. Я еще пошутила, говорю: ну, отсижу 15 суток на Окрестино в этом СИЗО. Ну, что? Тем более, что меня уже арестовывали когда-то в 2000-х, поэтому я, в принципе, знаю, что там и как. Никакой неизвестности для меня это не представляет. Вот. На что мне сказали, что, Таня, это будет не 15 суток, и это будет уголовка. Я говорю: за что уголовка? Я не нарушаю закон. Говорит: ну, не делай вид, что ты живешь в этой стране первый день. В общем, как-то так. Поэтому мы устроили семейный совет, и все-таки я приняла решение, что на свободе от меня будет пользы больше. Сейчас слишком много уже блогеров и лидеров мнений сидит в тюрьме и не имеют возможности общаться, доносить информацию, ну, в принципе, ничего. Один арест Бабарика, с одной стороны, как бы добавил ему политических очков, потому что до этого он был для всех жирным банкиром, да, как сказал наш президент, пузатым. А потом он сразу стал нищим заключенным.
Вот. Тетяна Мартинова, блогерка, телерадіоведуча, власниця бару «П'ятниця», і зараз у Львові перебуває білорус, оскільки виїхала з Білорусі з острахом стосовно переслідувань. Тетяно, в серпні будуть вибори президента. Ви з білоруським паспортом, ймовірно, можете в Україні теж проголосувати, правда?
Так, звісно.
Тобто ви будете голосувати, але залишитесь в Україні до виборів. Ви будете працювати з своєю групою «Досить боятися» далі.
Я буду продолжать делать все то, что я делала и в Беларуси. Скажу больше, наверное, даже выехав сейчас за ее пределы, мои возможности увеличатся. Потому что Беларуси нужно было соблюдать определенные, скажем так, рамки. Есть такая статья у нас в стране, но она есть во всех странах, да, которая называется терроризм. И есть статья, значит, экстремизм. Так вот, большинство людей, которые в 2010 году пытались протестовать против нечестных выборов, они получили все статьи за экстремизм. А притянуть ее к терроризму, это вообще, понимаете, вот просто легко делается. А там она, кстати, расстрельная, на секундочку. Вот, поэтому...
В Беларуси есть смертная кара, так?
Да, в Беларуси есть смертная казнь. Вот. И поэтому, наверное, здесь ведь доказать в своей стране, что, ребята, я вам не враг, я вам человек, который пытается призвать вас к чести, совести и порядочности. Не было бы никаких, не было бы никаких протестов, если бы вы пошли на условия народа, который просто требует, наконец, честных выборов. Для того, чтобы все было прозрачно. Для того, чтобы были нормальные люди в комиссиях. Мы же все старались сделать по закону. Мы же писали заявление по поводу того, чтобы нас приняли в предвыборные комиссии. Бесполезно. Всех убрали. Ну, то есть вот не 8 человек. Было написано, чтобы вы понимали, по-моему, под 2500 заявлений от всех альтернативных партий кандидатов на вступление в избирательные комиссии, завернули всех, оставили 8 человек.
Тетяна Мартинова у нас в студії, у нас катастрофічно спливає час. Ми говорили про переслідування в Білорусі, наближаються вибори президента, вони відбудуться у серпні, 9 серпня, здається, так, Тетяна? Чи 6-го? 9 серпня відбудуться вибори. У нас є отака от історія, сторі про те, як почуває себе людина, яка намагається бути активною в цій ситуації, бути активною в Білорусі. Дякуємо за цю історію і нагадаємо, що українські журналісти солідарні з білоруськими журналістами і всі демократичні процеси і боротьбу за них активно підтримують. Скажу на сам фінал. У нас залишається не так багато часу, буквально 2 хвилини, і на фінал цієї розмови я скажу, що ця ера нових переслідувань, вона не суто білоруська. Та? На цьому тижні вступив в дію новий закон про національну безпеку, ухвалений Китаєм. Він набув чинності 1 липня, і він забороняє будь-які заклики до незалежності Гонконгу. За його порушення вже є перші затримані, і він був прийнятий постійним комітетом всекитайських зборів народних представників, і цей закон ухвалили одноголосно. 162 члени комітету його ухвалили. І подібні процеси, про які ми говорили з Тетяною, вони не обмежуються Білоруссю, і от так далеко Гонконг і Білорусь, але насправді дуже близько. Нагадаю, що Гонконг є окремим адміністративним регіоном у складі Китаю, і в нього є певні умови автономності, автономних прав цього регіону, але останнім часом вони, Пекін докладає максимум зусиль для звуження цих автономних прав, і це викликає масові протести. От на масові протести реакцію якраз і є цей новий закон. У нас залишається 1 хвилина. Я скажу, що на цьому тижні стартував місяць авторських читань. Я думаю, що ми поговоримо ще про цей великий такий мобільний найбільший фестиваль Центрально-Східної Європи, можливо, не наступному тижні, а також скажу, що на цьому тижні ми дізналися про довгий список премії «Ангелус». Це польська премія, яка дає відзнаку письменникам теж з Центрально-Східної Європи за романи, перекладені польською. І в списку, в короткому списку, 14 творів, і 3 з них українські. Фрау Мюллер не збирається платити більше на Талґі сніданку, інтернет Сергія Жадина і забуття Тані Малярчук. Отже, вболіваємо за українських письменників на Ангелусі, слухаємо угорських, чеських, словацьких, польських і українських письменників на місяці авторських читань і залишаємось з радіокультурою 97.6 FM. Олена Гусейнова і Ірина Ковальова прощаються з вами.
У нас усе культурно. Авторський проект Олени Гусейнової. Слухайте щотижня.